I've been attending conferences for a long time.
Dugay na kong nag-attend conferences, mga konferensya.
But I think I've never
pero siguro wala akong mga panalangin nga sama ni ini nga sesyon. Tungkol kita daghang mga mensahe sa daghang mga mamumulong. Ang matag usa naghiskot sa lain-lain nga mga iskutan. Hugot ka pagtuo, gugma, mga tambag, ato ning usahon diha sa atong mga kinabuhi. Elder Ballard, ang akong asawa ni Anto po sa ospital, di palang dugay. Nagbilin siya sulat sa para sa mga anak, ayaw, tuguti si daddy. Pailabti ang microwave.
Followed by a comma.
Isundan sa kama. O, ang stove.
Or the dishwasher.
O, ang dishwasher.
Or the dryer.
O, ang dryer.
I'm embarrassed to add any more to that list.
No, naku, nga dugangan pa ng listahan.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience
siguro
today
si
about
Brother Uchtdorf to
nagsulti your heritage on your mother's side.
Na ayang kabilin o ayang sa gikan sa inahan ay mo nang amahan.
My father's
ang akong amahan nagikan sa Sweden, ang iyong asawa gikan sa England. Nagkita sila sa barko doon ay gusto siya makigminyo. Naminyo sila sa Salt Lake Temple. Huwag iyang isuwat niya siyang journal. Kining adlawa, mao ang pinakamalipayon nga adlaw sa akong kinabuhi. Naminyo sila suod sa panahon o sa kangturan. O siya malipayon nga tao. Duha ka semana siya misulat. Ang bishop misulat sa iyang bishop pagkagabi. Ang akong asawa, suod sa 14 kaadlaw, nauli na sa balay. Aron sa pagpaluyo kanako ug niadto sa Sweden. Ang pinakadaghang sulat na sulat niya sa iyang journal, akong tiil basa, akong tiil basa. Wa nang pinakanindot nga nasulat niya sa iyang journal sa iyang pagbasa nagikan sa usa ka ang tiyo aron sa pagdawat sa journal siyang amahan. Karon ni adto kami sa mga panimalay sa mga monson. Amo nakita ni mamat si Jansson. Ug nagluto siya. Ug siya mingon nga ang mga anak. Ug uban ug nagtukar sa harmonika ug sayaw ug iyang ipakuan. Usa para sa Ginoo, usa sa akong kauban, ug usa alang kanako. Ug unya, gilista ang mga pangalan. Sa pagkabasa, nabasahan ako kini sa journal, sa akong asawa, pangalan sa asawa. Ang usa ni kanta sa kanta. Ang amahan nga kinsa akong giminyuan. Sa unang adlaw nga akong na ang Ginoo mi
she introduced me and her father said
iyang gipaila ila kini kanako. Oh, Monson. Di ba Swedish na ang pangalan? Dili ba? Oh, akong tubag. Mayo, mayo, mayo. O, iyang gisulod siya. Naglala, o, litrato. O, mga kopya sa basahon ni Mormon. Parindi ba mo ani nga mga Monson? Si Elias Monson? O, kunaingon, o, ako ng lulo. Igsuon, siya usab-usa ka misyonaryo dito sa Sweden. Kung iyang amahan, nihilak. Nihilak sa pag-ayo. Siya, ugang iyang kauban, ang mga misyonaryo, mao'y nagtudlo sa Ebanghelyo ngadto sa akong amahan o sa akong inahan. Tanan ako maigsuon ug kanako. Ug siya mi halok kanako de sa akong aping. Ang iyang mama mi hilak. Gihaggan ko sa pika sa akong aping. Ang tanaw ko nga Francis.
And then she said, I'll go get my coat.
Siya mingon, akong kaon akong coat.
My sweet Francis.
Ang akong tinalanggang Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Natumba siya, oh grabe.
She went to the hospital.
Niadto siya sa hospital. Nagkoma siya. Sud sa 27 ka oras.
She never moved a muscle.
Wag yun siya makalihok. Ang mga bata nang hilak. Ama, ako naghilak, mihilak ko sa. Wag yun siya mulihok. O usa ka adlaw. Gibuka niya yung mga mata. Ako siyang gikuan o pada, ako siyang gituparan. Ako siyang gihagkan. O akong gigakos. Ako siyang ginan, nauli ka na. I love you. Tubag siya nga, I love you po, Tom.
Higugmat ikaw.
No, sa may hipawaan ay mukabayan ng problema, Francis. Wala ako, nakalimot ko sa pagpadala sa atong income tax.
I said to her, Francis,
ako siyang ginan, Francis, kung ikaw miingon ni Ana sa wala pa. Mihalok ka na ako o miingon ka na ako o gigugma mo ako.
Brethren,
mga kaigsuunan, atong pagdon na atong kinabuhi uban sa dignidad o pagtahod. Sila ang atong mangturong mga kauban. Mga sisters, tahura inyong mga bana. Nagkinanglan sila magalaon nga pahiyom o mga pagpadayag sa tinuod na paghigugma. Biyaan na akong kaugaling pamilya. Ako mga kaigsoonan, nindot kayo kini nga konferensya. Kita naligon pinagi sa malaumon o dinasig ng mga mensahe. Ang ato mga pagmatuod naligon. Ako nagtuo nga mas determinado kita nga magpuyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Dili lang kay napanalangilan kita sa maayong mga pakikulong nga nahatag, nabayaw usap kita sa manindot ng musika ng gidalit, napanalanginan kita sa pag-ayo sa mandot, mabiambit sa talento, sa musika, kanato. Ang matag choir, ang chorus, maayong may pasundayag atul sa miaging duha ka adlaw. Ako ipadayag ang akong dakong gugma alang kaninyong tanan. Akong nabati ang inyong pag-ampo para na ako na paluyuhan o napanalanginan atul sa duha ka bulan sukad ang atong pinalanggap. May biya ka na. So makausap pa, mapasalamaton ako sa inyong mapaluyuhong boto. Dili ako makapahayag pag-ayong sa akong pagpasalamat alang sa papahiuli sa Ebanghelyo na inunlahing mga adlaw. O kung unsa kini sa akong kinabuhi, ang matag-usa ka na ito, na-influensya o naumol samtang kita misunod sa manluluwas o misunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Kaninyo nga mga ginikanan ako muingon, pakita o gugma ang inyong mga anak. Kamu na sayod nga gihugma ninyo sila, apan siguruha nga sila na sayod usab dini. Bililhon kayo sila, pahibaloa sila. Pangayo og tabang sa atong langitong amahan, samtang kamu muatiman sa ilang mga pinahanglan matag-adlaw, ug samtang kamu muatubang sa mga hagit na dili malikayan nga moabot sa uban sa pagkakinikanan. Kinanglan kamu labaw pa kay sa kaugalingon ninyong kaalam sa pagpadako kanila. Atong pasidunggan atong buutang mga batan-on, kinsa magmubarul sa pagkadautan sa kalibutan o kinsa nagsunod sa mga kasuguan kutob sa ilang mahimo. Kaninyo nga makahimo sa pagtambong sa templo, ako humutambag kaninyo sa pag-adto kanunay. Ang paghimo nini makatabang sa pagligon sa kaminyoon ng mga pamilya. Magmamitayon kita sa usag-usa o matagad sa mga panginanglan sa matausa o maninguha sa pagtabang ni Ana. Hinaot usab mga kaigsuunan, gihigugma ko kamo o ako nag-ampo alang kaninyo. Palihog, pag-ampu palang ka na ako. Kita ang kiusa makapupo sa mga panalangin sa atong langit ang amahan. Nagiandam alang sa matag-usa ka na to. Kinimong akong pag-ampu. May akong pangamuyo sa tanga kong hatag sa akong pagpamatuod. Kini tinuod sa pangalan Jesu Kristo. Amen.